Mae Bonhestyn yn llyfr Datgyddiad ar y chweched benod ar eilwyd adnod ar bymtheg. Canys, daeth dydd mawr ei dicter ef a phwy a dichon sefyll. Mae hwnna'n adnod nodedig yn sefyll ar ei ffennu hun. A braidd mae hi'n dychryn. Canys, daeth dydd mawr ei dicter ef a phwy a dichon sefyll. Ac wrth feddwl am yr oes dan ni'n byw ynddi heddiw, mae yn ynychru ni feddwl y bydd dydd fela a bydd llawer wedi dychryn a ddim yn gwybod pa le i droi ac yn gweiddi am drigaredd pan mae drws wedi cael. Fela bydd hi. Wel, cyflwyniad fan hyn, yn y salm oedden ni'n darllen yn awr, yn salm arbennig iawn. Mae yna adnodau sydd yn disgrifio ni, a'n dyddiau ni. Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn, megis blodeu'n y maes, felly y blodeu'n e fe. Canys y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono a'i le ddim edwyn ddim ohono ef mwy. Mae hwnna eirio mewn gwirionedd sydd yn y sobri dyn. Dyddi y dyn sydd fel glaswelltyn a blodeu'n y maes, felly blodeu'n fe. Wel, beth yw blodeu'n y maes? Ar rhai glaswelltyn am bell un, mae yna flodyn bach gwyrdd ar rhai math o glaswelltyn. A mae yn para un diwrnod ar gwbl. Nawr, dyma chi nawr, dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn, megis y blodeu y maes. Hynny, blodyn y maes i ogonian sef, felly y blodeu e fe. Yna, canys y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono, a'i le ddim edwyn ddim ohono ef mwy. Heswn yn aros y fanna oherwydd bod hi'n real i mi. O'n i'n byw yn Lloegr rhan helaeth y mwy ers yn blentyn ac yn dyhau am ddod yn ôl i Cymru. A dwi'n cofio mynd ar wyliau, na, gepregethu o'n i, ym Mangor. A dyma mi'n gofyn i'r cyfaill, a fydd o mor garedig am na fi weld yr hen drec yn Arfon, o'n i ddim wedi gweld ys roi'r 5 mlynedd ar hugen. Ac fi es yno. A niwch chi adael fi ar bwys fy hen gartre fi. Ac oedd yn tu ni, siop oedd hi, ond dentydd oedd hi nawr, ar y Gornel, ganol, beth yn galw tre go, tai wedi cael ei adeiladu o gerig y castell. Oedd pobl yn dwgydd yr hau oedd yn y castell ac yn adeiladu tai. Tai cadarn, selar a tri llawr. Bendant iawn felly. Ac o'n i'n cofio'r llen llawn o bobl a plant yn chwarae yn y stryd. Pawb o rhywbeth i ddeud. Ac os oedd rhywun yn pasio heibio pwy yw hwn, lle mae'n mynd. A pawb wrth i'n brysur. Ond y neb yna, mae'n hes o gair ar ochr y stryd. A dyma fi'n meddwl, oes ar rhywun yn abod fi? A dyma fi'n sefyll ar drws beth oedd yr hen siop. Ac dyma na ddau neu tri yn pasio, ac yn un edrych i mi o'n i gwneba nhw. Na, do'n i ddim yn un abod nhw. A'n sicr oedd nhw ddim yn abod fi. Fe rhoses yn anllonydd am te awr. A feddyliais i, dwi'n cofio Caernarfon, ond ydy Caernarfon ddim yn cofio fi. Ac eisiau am dro i'r maes, edrych ar bob wyneb, na, neb, dim enaid byw, neb. A na deimlad oedd o, ond yna teimlad yna, wyddoch chi ai le ddim edwyn ddim ohono e mwy. Os yw'r un yn gofyn, ydych chi'n nabod hwn o hwn, pwy? Nag i ni, ddod yn oedol Cymru yn y 30au. Do nhw? Na, so ni'n cofio nhw. Yn cofio nhw gwbl. Ac, wel, fe wy'n meddwl am hynna. A'i le ddim Edwin ddim ohono i mwy. Ac wrth sefyll o fanna, dyma na lawenydd mawr o'r ein halon ni. A dyma mi'n meddwl, dwi'n mynd perthyn y dre yma. Dwi'n perthyn i ddinas Duw. A fy nghydnabod i yw pobl o'r arglwydd. Ac wrth feddwl am hynna, fe godes fy nghalon. A pan ddaeth y cyfell yn ôl i, o'n i'n wen i gyd. Mae'n rhaid bod chi wedi gweld lot o'ch chi'n abod. Na, fi, dim ond fe. Dim ond fe. Ac oedd hynna yn ddigon. A pan o'n gweld y salm hon, mae'n atgoffa fi. Mae byr yw ein hamser ni, ond gogoneddus yw ein diweddi. Mae yna bob math o ddigwyddiadau mawr a bach yn digwydd mewn bywyd. Yr holl brysurdeb yn ôl ac ymlaen, na bod hwn, na bod y llall, anghofio rhai, cofio wedyn. A gymaint o hefyd amgylchiadau, rhai trist, rhai llawen, bob math. A bob math o bobl. Ond dyma chi eto o'r salm. Ond tri garedd yr arglwydd, sydd o dragwyddoldeb, hi dragwyddoldeb, ar yr hau a'i hoflant ef, a'i gyfiawnder i blant, a'i plant. Eisiau fynd i'r stryd, i'r capel mawr, beth o distiad cael fi na ein gedi. Lle oedd ni'n mynd efo fyna un aml iawn, fynycha. Ysgos, ymdi'r ysgol syl ac hefyd i'r band o hop a phethau felly. Oedd wedi cael, oedd o arwerth. Ac oedd yna chwyn yn tyfu i fyny y myriau. A fe ddres i, fe ddaw awel eto. Fe ddaw awel eto. Ond fel hyn mae hi yn awr. A dyma y realiti o fawrer Duw i mi ond tri garedd yr arglwydd sydd o dragwyddoldeb, hi dragwyddoldeb, ar yr hau a'i hoflant ef, a'i gyfiawnder i blant, a'i plant. Yn yr adnod, dwi'n sôn am ddydd arbennig, ddydd ofnadwy. Mae'n fraw i feddwl amdano. Ddydd y farn. Ddydd y farn pan mae pawb yn cael ei barnu ac mae dicter Duw yn cael ei fynegu at fyd mor bechadurus a hwn. Mae yna amser wedi cael ei benodi. Mae llawer wedi ceisio meddwl pa bryd oedd hynny. Ond dyn nhw ddim yn gwybod. Duw sydd yn gwybod. Yn sydyn mi'r rhaid i bob dim aros. Fydd neb yn gallu sgwynnu siec arall. Ar ei hanner, oed o heibio. Ar hanner prynu rhywbeth, methu mynd ymlaen. Fydd amser o'n gorffen. A bydd dydd mawr ei ddicter ef wedi dod. A bydd Duw yn barnu y credadun hefyd, wrth gwrs, ar un llaw, a'r anghredadun ar y llaw arall. Chi'n cofio'r emyn yma, Duw mawr, pa beth a welaf draw, diwedd a braw yr holl fyd. Mi wela'r barnwr nesau a'r glaer gymylau tanllyd. Yr utgon mawr yn seinio sydd a'r beddau'n rhoi'r meirwn rhydd i wai neu ddydd o finfyd. Ond chi ofnadwy, ond i'n meddwl chwad, mae'r beddau'n rhoi'r meirwn rhydd un o ddau beth i wai neu i ddydd o winfyd, i fferm neu i'r nefoedd. Y cwestiwn yw, a fyddwn yn gallu sefyll yn y dydd hwnnw a byw. A gedrych yn llyged y tad, dyn ni'n sôn am lyged ond ysbryd yw Duw, a dweud ei alw fo yn dad. Ac yntan yn galw ni na wrth yn hynwa, sef bydd i arno ni. Mae'r rhai cymeriad y pethau hyn o ddifri, yr ydy mae'n atebol i Duw am y bywyd yn y byd hwn. A ydych yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A ydych chi'n credu bydd rhaid sefyll o flaen Duw. A da chi'n credu bod na ddiwrnod yn dod pan fydd pob peth yn peidio. Hyd y gwledydd yr hyfela, fydd y bwledu yn aros yn yr awyr. Ddim yn cyrraedd lle fydd yn arbennig i fod i fynd. Fydd bob ddim yn aros. Fydd amser yn marw. A Duw, a barn, a giffern, a nefoedd, fydd y pethau bwysig. A wedewch chi'n ei edrych ar cymeriad Duw. Yn y Beibl, cawn darlun o nerth Duw. Mae o'n nerth rhyfeddol. A mwyaf am byd yn un deall ac yn gwybod, mwyaf rhyfeddol yw'r peth. Y bydysawd. Byd ni, a'i blynyddau bychan o gwmpas yr hael sydd gyda ni, a hwnna'n seren fechen. Ac yna hwnnw gwmni o ryw adran arall o ser. A wedyn, dwi'n ni'n bant o greadigaethau. Un ar ôl y llall i bob rheswm yn ddiderfyn i bob rheswm yn ddiddechrau. I bob rheswm yn ddiddiwedd. Ond nid felly, Duw a'i creodd nhw. Mae o'n fwy na'i greadigaeth. A pan ydych chi'n dechrau meddwl am Duw, yn fwy na'i greadigaeth, fedrwn ni ddim yn ein calonau beth gynnwys mawredd Duw. Fe allan cynnwys ni, ond fedrwn ni ddim cynnwys mawredd Duw. Y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân, y Tri, ac eto un Duw. A mae'r cwbl o'r byd hwn, does mond rhaid efo'r ynadlu ar y peth, a mae'r cwbl drosodd. Ond nid felly mae o'n delio fe ni. Mae diddordeb mawr gyda ni. Mae o'n wedi caru ni am ryw reswm rhyfeddol. Mae Duw yn berffaith yn ei hun. Mae briod o leddaef ei holl nerso. Fe all wneud rhywbeth. Fe all gyfri dau yn coeden. Fe all wybod am logoden fach. Fe all wybod am galon yn torri. Fe all wybod am ddeiargrin fawr. Fe all wybod am bob dim. Does a ddim byd yn digwydd. Does a ni ddim yma heb i wybodaeth hef. Mae pob emyn dan ni'n ganu, mae o'n gwybod. Mae wybodaeth e mor enfawr. Mae'n cynnwys bychan a mawr, pell ac agos. Does ddim byd tu allan i wybodaeth ein artho. Mae o'n holl wybodol. Ac os ydy fy nghalon ni ar y funud yn ofnus, mae o'n gwybod hynny. Os ydy o'n hyderus, mae o'n gwybod hynny. Os ydw i'n ofni i'r wythnos ymlaen, mae o'n gwybod hynny. Os ydw i'n edrych ymlaen, mae o'n gwybod hynny. Does dim byd tu allan i wybodaeth Duw. Mae o'n holl bresennol. Mae o'n holl man. Mae o'n llond y lle. Mae o'n llond y lle hwn. Mae o'n llond bob man. Does a ddim un rhan o'i greadigaeth enwer nac yw Duw yno. Fe drwych chi ddim troi corn ei gartref i'r nefoedd. Ond mae o'n mynd, allwch chi ddweud, gall ddim yn unrhyw fan fod heb fod Duw yna. Mae o'n holl bresennol. Mawredd Duw, ei fawredd ef, a'i ddaioni ef. Wy'n hoffi yn adnodd pan fwy'n teimlo'n ei selwythiau, daionys yw'r arglwydd, am ddiffynfa nid blindar, ac e be, a edwyn yr hau a'i homlan tef. Na hym yw hwnna, adnod saith yn y benod cyntaf, daionys yw'r arglwydd, am ddiffynfa nid blindar, ac e be, a edwyn yr hau a ymddiriedant yn ddo ef. Da yw Duw. A hyd o'd yn yr amgylchiadau gweithall yn y ddeud, da yw Duw. Ac yn y trafferthion wyau, da ni'n gallu dweud, da yw Duw. Ac yn hollol felly, sanctaidd yw Duw. A dyna pam yw'n capel, mae o'n le rhyfedd iawn. Mae capelin cael ei defnyddio am bob math o bethau heddiw, a bob math o oddoliad hefyd. Ond lle sanctaidd yw e. O flaen llawer o'n capelu Cymraeg ni yn adnod yn y porth yn dweud sanctaidd rwydd a weddau i thi di. Yn iawn, dydy, dyma lle rydyn ni'n ddaddol i Dduw, dyma lle rydyn ni'n cyhoeddi'r efeinio, lle rydyn ni'n gwneud y pethau hyfryd iawn o. Mae Dduw yn gyfiawn. A rydyn ni'n lawer iawn o'n gyfiawn dyn yn y byd, lawer anhegwch ac yn y blaen. Ond fe ddaw amser pan fydd pob un o'r pethau hyn yn cael ei hunioni. Mae o'n gynhaliwr y greadigaeth. Darllenau chi nawr dipyn adnodau allan o'r cefndir sydd gen i i'r adnod. Mae'n 13 cymlaen. A ser y nef a syrthiasant ar y ddeiar fel y mae'r ffigysbren yn bwrw ei ffigysgleision pan ei hysgydwyr gan wynt mawr. A'r nef aeth heibio fel llyfr wedi ei blygu ynghyd a phob mynydd ac ynys a symudyd allan o'i lleoedd a brenhinoedd y ddeiar a'r gwir mawr a'r cyfithogion a'r pen capteiniad cedyn a phob gŵr caeth a phob gŵr hyd ymgyddiasant yn yr ogofeydd ac yng nghreidiau'r mynyddoedd ac y ddewedasant wrth y mynydd a'r creigiau syrthiwch ar nhw ni a chyddiwch ni o wyth yr hwn sydd yn eistedd ar yr orsedd fainc ac oddi wrth ddyd yr oen. Chi'n gweld, cyddiwch ni, syrthiwch arno ni, well i chi syrthio arno ni, nac i ni wynebu Dduw yn iddo farn. Canestas dydd mawr, ei ddichter ef, a phwy a ddichon sefyll. Maen nhw'n adnodau trafiadol gael lliwgar hefyd. Ac hefyd mae'r gwirionedd am fod fwy trwyadol lawer na'r adnodau hunan sydd fan hyn. Dydd Dduw, dydd y farn, pob un yn y tebol ger bron Dduw. Rhaid ystyried hyn. Mae'n rhaid. Ar ôl marwolaeth y corff, mae'r enaid yn dal yn fyw. Na chi byr hyfe. Mae'r enaid ei hun. Ni all farw. Triwch i laddo, fe triwch i mae'r laddo. Triwch, neu rhywbeth iddo farw, neu rhywbeth neu ddiflannu, gall i ddim. Mae o'n dragwyddol. Mae yna amser pam nad oedd o, ond fi yna ddim amser pam na fydd e. Mae y corff, y corff i marw. Ond fydd yr hyn sydd yno fi, fe enaid di yn dal yn fyw. Ac os oedd ddim di fesur fy amser, mi o'n can mlynedd, mi fydd yn dal i fyw. O mil y flynyddoedd, mae yn dal i fyw. Yn y mesuriadau ni nawr, ac mi o'n miliynau, miliynau o flynyddoedd, fydd yn dal i fyw. Neu llan effer, neu'r nefoedd. Dyna'r peth yn y pen draw. Wyddoch chi, mae wedi bod wythnos y seddfod, ac oedd hi'n bleser i fi i edrych ar yr hei ifanc yma yn canu ar core, oedd yn drws sofor, oedd wir i chi. Ac ar hai adegau, yna nifer o core, pobl ifanc rownd y 15 oed neu yn hyn a lle. A byddwch chi'n edrych ar nhw, de mae'r hei'n edrych yn rei, mae'n edrych yn ffein. Mae'n edrych yn bobl ifanc neis. A byddwn i'n siwyr, faint o'r hei'n sydd yn mynd i gapel? Faint o'r hei'n sydd â capel i fynd iddo fo? Erbyn hyn, ges i sioc rhyfeddol sydd hyn, o'n i'n mynd i'n llan ddewi brefi. A capel hardd. O, oedd yn hardd. Oedd ni'n cael ar y mwyaf rhyw 200 a hanner i 300 yn ar y mwyaf. Fynych ar rhyw 100 a hanner, falle mwy. Ond oedd hi yn dorf. Mae oedfa unwaith y mis nawr. Un oedfa. Unwaith y mis. A chwech ar y mwyaf yna. Na chi wedi cael hwn cyn hir fydd y drosau'n cael. Cyn hir fydd a ddim canu plant yn yr ysgol sil. Cyn hir fydd a ddim canu emyn yn y capel. Ac mi fydd a rhyw dawelwch marwol ar y lle anwyl. Ac nid yma na'n unig, ond mewn llawer o lefydd hefyd. Ond dwi'n sôn am yna, sôn am o'r anwyl yn y ngolwg i. Ond mae yr enaid yn para. os ydy'r gynulleidfa wedi newid, lle bynnag maen nhw, mae gan yn enaid tragweddol. Mae'r enaid yn fyw. A mae rhaid'r enaid yma sefyll o flaen Dyw. Na'r peth. A fedrwn ni'n twyllo Dyw. Yn y Hebreiad, y bedwerydd benod ar y ddechrau adnod, canys bywiol yw gair Dyw anerthol a llymach nag un cleddyf dau finiog ac yn cyrhaeddu trwy hyd wahaniad yr enaid ar ysbryd a'r cymalau ar mer ac yn barnu meddyliau a bwriadau calon ac nid oes greadur anamlwg yn ei olwg ef eith yr pob peth sydd yn noes ac yn agored i'w lygaid ef am yr hwn yr ydym yn sôn. Mae chi adnod yn se, mae'n gallu, fel pregeth bore yma, mae'n gallu nabod ni yn iawn trwy di draw a'i pob peth yn amlwg iddo ef. A rhaid i ni sefyll o flaen y Dyw hwn. Meddyliwch am y peth. Da ni yma pnawn yma, da ni fyw. Falle mae'n debyg da ni fyw fory, da ni yma'n gwybod. Ond da ni nawr. Ond meddyliwch am y peth nawr. Dwi'n siŵr ydych chi, mae'n rhyfeddol i fi. O'n i'n ysbytyl i weddar ac mewn lle o'n i'n aros ar yr maint o ddynion rhyw ugian. A di cael damwyniau mewn i torri gyddo ac yn y blaen. Ac mae rhaid i fi ddeud o, nad i'n rhegi, nad i'n byd brwnt yna gwbl. Ond oedd nhw'n ffain. Ac yn teimlo, beth oes angen clywed? Ac o'n i'n trio rhaid rhywbeth iddyn nhw ddarllen i lawer o bob un, dwi'n meddwl. Ond beth oes enaid yn clywed? Ac yn ymateb? O'n nhw ddim yn gath efo'r hyn o'n i'n gredu. O'n nhw'n gwybod yn iawn. A dydych chi beth rhyfedd iawn oedd i gwybod. Oedden ni'n codi, a dwi'n meddwl mae'r sil cyntaf ni yna. Maen nhw'n edrych chi codi, maen nhw'n gwisgo chi, ac ond y fachgen i fan cymlaen i fyna. A maen nhw'n eich yn edrych yn smart iawn, meddwl. Diolch fawr iddo. O, meddwl. Deina oed oedd o. O, di sil i fi. A dyma ddyn wrth i ochr o, di pyn yn roff allan, dweud. Ie, meddwl. Di sil i fi. Dio beth rhywbeth, mae capelin trwy'n mynd fel y byd, ond yw'r byd i misio yna. Mae nhw falch, mae nhw'n gweld, o, oh, disil fi. Ac oedd yn nid i fi feddwl, mae yna rhywbeth. Peth ar ysbryd yn dod, fel awel fach ar eu hen eidio nhw, fydden nhw'n ceisio, dwi'r peth i'n amhosib o. Fi all digwydd eto. Os i'n mots, os ydy'r capelin di lawr, mae peth yn cael ei adeiladu fyny eto'n hawdd. Yn gyflym iawn, dydy a hyn, o'th flaen o ddiwr yn dyfod, gan sefyll o hir bell. Pechadur yw enw, ni feddaf enw gwell. Rwy'n addef, nad oes gennyf trwy mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweiddi pechais, ni dwy fy nhaid i hedd. A mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod e felly nawr yn derbyn publicanol a chechaduriad mawr o arglwy derbyn, derbyn fi gyda hwy, a maddau'r holl anwyrel heb gofio'r camwedd mwy. Yn yr ail beth, am Dyw, cyfraith Dyw, mae gan Dyw gyfraith a mae ymynegu hun yn y degor chymyn. Pwy o saif o flaen Dyw sanctaidd? Yn y degor chymyn, felly'r hannu nhw yn dwy rhan, yr hann sy'n teg at Dyw, yr hann teg at y gydyn. Ac mae ymwynal hau ymynegu y math o Dyw ydy o yn y cyfreithiau hyn. Allech chi gael degor chymyn, oedd yn caniatau bob math o bethau, ond dydy hwn ddim. Mae o'n rhaid i ni barchu ei berson. Rhaid ni barchu ei enw. Mae rhaid i barchu ei ddydd. Ac yna mae yna fynylion sydd wedi ymddwyn. Rhaid wynebu cymeriad. Cymeriad glân. Cymeriad sanctaidd. Na all edrych ar bechod. Mae yw'n wrth wynebu sydd o. Na all edrych ar bechod. Ac y mae'r Dyw sanctaidd hwn yn edrych ar y byd hwn. Mae cyfraith Dyw yn sanctaidd. Mae'r argwyd Iesu Grist yn ei talfyru nhw mewn 2:10. A mae'n dweud fel hyn. Yr Iesu yn tebodd ac ydwedol. A char yr argwyd y Dyw at holl galon ac at holl enaid ac at holl feddwl ac at holl nerth. Hwn yw'r gorchymyn cyntaf. Na'r han cyntaf. Gwrandwch hynny eto. A char yr argwyd y Dyw at holl galon. Nid rhan. Ac at holl enaid. Ac at holl feddwl. Pyd o crwydro yn dy feddwl. Ac at holl nerth. Hwn yw'r gorchymyn cyntaf. A'r ail sydd gyffeli bydd o. Car dy gymodog sydd fel ti dy hun. Hwna chi ddweud yn se. A pob un yn caru hynna'n. Mae pob un yn meddwl beth wisgau heddiw. Beth gaf i fwyta heddiw. Mae pob un yn caru hynna'n. Ond mae'n dweud o'n hyn, beth bynnag yw dy gymodog di. Sut bynnag ydi o. Car sef fel arall. Car dy gymodog fel ti dy hun. Nid oes yr ychymyn arall mwy na rai hyn. Gorchymyn i garu Dyw ac i garu gydyn. Ond oherwydd bod ni'n bechadurus, fedrwn ni'n cyrraedd y nod yna. Mae yna nod rhiechel. Ac oherwydd bod hynna'n wedi dod yn glif yn ni hefyd, mae yna rhywbeth fel da ni'n gwrthrafela yn erbyn caru Dyw. Ac yn gwrthrafela yn erbyn caru ein cydyn. Ac yr ydym yn gondemnedig o flaen Dyw. Heb Grist, heb Dyw, heb obaith. Na chi beth ofnadwy. Os ydw i'n yma, hyn pawb yma, ni'n gwrando allan. Da chi heb obaith. Mae lle fydda rwy'n o trwy'r peirian sy'n gyda ni'r wan i ledu'r y gwasanaethau hyn. Falle bod rwy'n yn Sirfôn, neu yn Llun, neu Pembron dweud, gwrando, a dwi'n gofyn, wyt ti heb obaith? Wyt ti heb obaith? Wyt ti heb Grist? Wyt ti heb Dyw? Wyt ti heb obaith? Mae anobaith y beth ofnadwy. Da chi wedi gweld erioed weithiau pan mae rhywun wedi cael eu salwch, a dim ffydd a dim byd gan nhw, a edrych yn eu llygaid nhw, a gweld anobaith yna. Anobaith. Dwi'n cofio un rhywbeth drawol fi yn ystod yr hyfel a'r ail o'r byd. Ac oedd y beth rhyfedd. Hanes oedd o am yr Iddewon yn mynd i y llefydd yma lle oedd yn rhoi nhw ac yn eu lladd nhw. Ac o'n na ddarlun ohonyn nhw res o bobl ifanc a phlant a lle mi o'n oed. A i dillad wedi mynd. A dyna lle nhw'n mynd. A chi'n gweld y llyged. Anobaith. Anobaith. Wyc yn wynebu anobaith. Fe ddall i wyddewis i gweld unwaith, oedd hi wedi dianglodd yn capio ni. Ac ei gŵr hi, mae ngŵr hi fyddai yn iddewis, rhictiwn. Ond dyd y gwirth i chi, er mod un iddewis, dwi'n cael dim allan ohono fo nawr, nac yn y byd a ddaw. Anobaith. Pa mae gobaith yn marw, mae'n beth ofnadwy. Ond pan da ni'n meddwl mae'n nefoedd, falle wedyn mae rhywbeth yn deffro. Yn difan hyn ac nid a i miwn, pwy sy'n cael mynd i'r nefoedd, wel, mae'na gatia, wel, ddim gatia dyn nhw'n ge. Ac nid a i miwn iddo ddim awlan, nac yn gwneud i'r ffieidra, na chelwydd, ond yr hau sydd wedi ei hysgrifennu yn llyfr bywyd yr oen. Ond mae'n dweud yn goblaen o fyna. O, dew, a'i bwysio o ffordd i fewn. Be blynau fe ffordd i fewn. Fe rai weithio'n dda. A'i drio wneud yng ngora. A nhw'n ffeindio wedyn hanner munud. Wi'n ei talu yn chi nawr. A mae angen dod yma'r llyfr y bywyd. Dyma'r llyfr sydd yn nodi pawb sydd wedi taflu fai choddi ar ei war ac wedi credu yn yr argwyd Iesu Grist. Beth ydy enw di nawr? A wy'n mynd trwy'r llyfna, dydy dy enw di ddim yna. Dio ddim yna. Ond mae rhaid i fod o, dwi'n ddim da. O, ti'n chaeso, ac yn fwy'n di. Na, rwy'n ofni, fe dwi'n dod i mi o'n gwbl. Dydy dy enw di, ddim yn y llyfr yma, hanner munud, yna lyfr arall. Mae hwn yn lyfr mawr iawn. Ydy, mae dy enw di yn llyfr ar gyfer effern, dos. A mae diw'n dweud, dos o'n golwg nith adnab bîm di, na chi anolbaith. Yn se, ddyle hynna yn hwbu ni i dystiolaethu mewn argwr Iesu Grist. Faint y bobl yn gallu dweud, nes i'n dweud wrthai, nes i'n rhoi cyfle fi, ches i'n cyfle i gredu, nes i'n sôn amdano, o ti'n dawel am yr hyn sy'n gredu, sydd allwn ni fod yn gyfrifol am y fath beth. Ac yn anolaf cariad Dyw, i ni yn aros am ddur bar yr argwr, ystyriwch byddwch pwy a ddichon sefyll. Pwy fydd yn gallu sefyll yn iddo barn, gwrando beth sy'n gan ddiw i ddweud, a sut mae'n ymwneud tuag ato fi, a fyddai'n dalu sefyll, lle fyddai wedi mynd i leid i flas iawn. Sut mae paratoi gogyfer a dydd y barn? Mae'n amlwg o'r hau yn cyrraedd. Mae pawb yn ei ddeud o. Yr aglaledd wedi bod yn ymwneud sy'n hollol ddigred, ond rhyw fath o grisnogaeth o wasanaeth, a oedd yn dweud, o, gan ni gwrdd eto fan fri. A fyddwch chi maen nhw'n ei ddweud o, a ddech chi maen licio dweud yn byd ar y pryd hynna. A maen nhw'n credu er pob peth, o, pob peth yn iawn. Ddau na, ddau na. A na, fydden nhw ddim. Ond mae'r hau yn. Ac yn o'r, yn datgyriad mae'n dweud, mae'n sôn na'n arlen fel hyn, pwy yw'r hau'n sydd wedi gwisgo mewn gynnau gwynion. A bwal e y deithans. Ac mi a ddyweudais wrth e, arglwydd, ti a wyddost. Ac y fi a ddyweud wrth ens, yr ai hyn, yw'r rhai a deithans allan o'r cysydd mawr, ac a olchasant ei gynnau, ac a canasant hwy yng ngwaed yr oen. Rhain, cana fan hyn yw wneud yn wyn. Rhain yw'r cael ei bywydau a'i heneidiau wedi ymdrochi yng ngwaed Crist. A mae'r hyn maen nhw'n wisgo yn ddisgleirwen yn fy ngolwg i. Ond i roed o mewn geiriau, da ni'n ddeall yw hyn. Ydyn ni'n bechadurus, a pa obaith sy'n yna, yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma lle mae cariad Dyw wedi darparu rhywbeth ar ein cyfer ni. Yn y llyfr y Corinthiad, mae'r adnod hon, mae'n mor dda. Canys yr hwn, nid adnabu bechod, a wnaeth e fe yn bechod olsom ni, fel yn gwneir ni, gwneud ni, yn gyfniawnded Dyw yn ddo fe. Na ni nawr, na chi Dyw, sanctaidd, di bechod glân. Mae'r rhaid i fi fod yr un peth â fe. Mae'n rhaid gofawr hynny. Mae'r rhaid i chi fod mor lân a Dyw. Mae'r rhaid i chi fod mor gyfiawn a Dyw. Nid oes dim lle i chi'n anefoedd. Ond allwch chi ddweud, o arglwydd, sut? Oedden, da ni'n cael y deffro gan yr ysbryd glân. Ac mae'n dangos i ni person Crist. Ond da ni'n mynd gweld gwerth person Crist nes mae'n deffro'r enaid. A mae'r enaid yn drach am meddwl am y bod o Dduw. Ac yn dychryn, a dyna'n gweld goleini ac yn gweld gobaith yn yr arglwydd Iesu Crist. A beth mae'n wedi'i wneud? Mae'n wedi gwneud dau beth. Mae wedi cymeriad ei gydig o'r chymyn, o ddim rhaid o brofi dim, a wedi cadw nhw ar y ddeiar, ymhlith pobl ac erledigeth. Wedi cadw nhw. O, ti wedi cadw'r rhain dros y hyn? Na, dwi, fi'n ysgrifennu nhw. Wedi cadw nhw yn dyledu. Okay. Ond beth am y penswn sy'n gen i fel hyn? Rhwn o fi. Rhwn i fi, a roi nhw ar ysgwydd fy mab, ac efi aroddus ar nhw ef, ein hanwyr eddau ni i gyd, a cosb, pechod, yw marwolaeth, ac ar y groes, mae dioddefau'n siffer yn dragweddol. Yn yr amser yna, mae e'n mynd yr holl ffordd i dalu'r ddyled yn llawn. Does him carry a chebig? Does him can it gwell? Agyna, pam rydyn ni trwy at ei feirwch, a mae llawer o bobl yn anghofio angen heidrwydd hyn, trwy at ei feirwch am beth ydw i, ac yn troi oddi wrth beth ydw i, ac yn troi at Dduw, ac yn mynd at Gris, ac yn edu farhau am yr hyn yr ydw i fi. Yna wy'n dechrau deall. Fedrwch chi ddim rhoi'ch ffydd yn yr Iesu heb edu farhau am beth ydych chi. Ac yna mae ffydd yn deffro, ffydd sydd yn rôl gan Dduw, a ddech chi'n cael ffydd yn yr argwyl Iesu Grist. Talodd yno swm dyddyled, a gwerthfawr waed ei galon fryw, yr oen di euog yn o'n marw, a mi'n ar euog yn cael byw. Nawr, pan mae hynna'n digwydd, mae fy anghyfiawnder i ar Grist, a mae gyfiawnder ef arnaf i. Pa fath gyfiawnder sy'n ganddo? Yr un cyfiawnder a'i dad? Ac felly, rwy wedi wisgo a chyfiawnder Dduw. Cyfiawnder Crist, cyfiawnder Dduw. Gwandwch yr adnod yma nawr te. Canys yr hwn nid adnabu bechod, Iesu Crist, yn mynd pechod. A wnaeth ei fe'n bechod dros ymnig, mae'n roedd y cyfrifoldeb i gyd. Fel yn gwneud ni yn gyfiawnder Dduw ynddo fe. Fel yn gwneud, fyddwn ni mor gyfiawn a Dduw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyna yr unig ffordd. A dyna'n gobaith ni. Yr ysbryd sydd yn arwain ni yn y peth hyn. Ac yna, mae'r amser yn dod pan ydyn ni'n cael derbyniad. Ac fe sych Dduw ymaith, pob deigryn oedd ar llegyd hwynt, a mor olaeth yn ei byd mwyach, na thristwch, na llefain, na ffoen, ni byd mwyach o blegyd y pethau cyntaf a eithant heibio. Ni fydd marwolaeth mwy, ond bywyd tragwyddol. Lle rydach chi, pa gartre, pa gapel, pa le, lle mae chi enaid chi? Ydych chi enaid chi'n gorwedd ar yw soffa yn meddwl am ddim byd ond am chi chynan? Mae dyfodol ofnadwy ddo. Cod i fyny, trod o olwg ar yr argwyd Iesu Grist. O farnwr cyfiawn, gwrando'n cri, sydd mewn tri enni'n gorwedd, oedd nerthol ras tystyriad i a dod i ni drwy garedd. Ef o'n yn oddfa caffer ni a gorwyd gynt ar galfari cyn dylo dydd i aledd. Y beth mae'n dweud o fanna di, hastwch, dewch nawr, peidiwch â gwastraffau amser, dewch ato, o mae fori gen i, wyddoch chi ddim, mae heddiw gynnwch chi, mae'r munud â hyn gynnwch chi, a sydd yn bwysig, arglwydd dyma fi, ar dy alwad di, can am hynnaid am y gwaed, roed ar galfari, a gawn ni wyddio. O arglwydd ein Dduw, da ni'n diolch i ti, ein bod ni'n gallu troi atas, yn de unrhyw sanctaid ti, ac yn gofyn dy fendi tharo ni, ac ar ein gwlad, cofio am gwlad, ben llywyd Sirion, dy gyfiawnder fyddai grym, o arglwydd. A pethau nedrwych mor bell, ond fel a dim ond llon llaw a bysolion honno, ond dyma'r byd yn cael ei newid, a mae fel a di digwydd lawer gwaith, a da ni'n gofyn o Dduw i ddod digwydd eto, er mwyn dogoniant i. Amen.